1500-tallet. Kanningarferinar og sigaskifte. Trutjar stórhendingar i 1500-tallet kom að brøyta heimin fyrir alla framtúi. Stóru kanningarferinar, uppdægingin av Amerika, sjólægin til India og tann fyrsta heimsumsiklingin. Prentlistin, og i stegin fyrir að skriva bøkur við hond, var færi að prenta bøkur og blöð. Nudjar hugsjónir breyttu sig og folk som dóttu að lesa gjörðust eðfinningar som mótu þær katólsku kyrkjunni. Vísindamenninir byrja á að gera sig fralsar frá eftirlíti kyrkjunnar. Sía skifti, eisen nefnt trúbótin. Kyrkjan sindræjist enn eina fyrr og var bútt í ein katólskan og ein protestantiskan part. Pavin byrjaði eina mót trú bót, men misti kortni valdi á kyrkjunni í Norður-Europa. Og í fleiri London fóru fram innan húsis krúts, millun ímiskar og atrúnavalíar balkar, millan á í Tysklandi, Fraklandi og Onglandi.